En eitt langar mig kannski til að segja þér ef þið finna, já, við kærum okkur ekki að þó að sé pínlítið ljótt eða kannski skrítið, hálfbröndótt. Það hafði verið bóndi í Digranesi og duglegur og merkilegur á margavegu einhvern tímann setjapartinn á hinni öldinni. Því að þegar við vorum í Hafnarfirði 1918, þá var sonur hans líklega á sextugs aldri og hann var svona á smábíli, á stekk í Hafnarfirði og hét Sigurður. Þessi bóndi í Digranesi, faðir hans hét Magnús, hann hafði orðið fjörgamall, hann lagðist í kör, það hef ég heyrt gamla menn segja frá, að hafi fyrst og fremst geð fyrir köld húsakynni og menn hafi öðru leiti verið kannski heilbrigðir nema þeir hafi beinlegins gefist upp að vera á stjái, ekki geta starfa sér til hlýju útið inni og þetta var kölluð, eða ég vil segja þetta muni hafi verið kölluð kör. Hann var lagstur í kör, þá get ég áætlað að sækja eitthvað meira vesöld á og var talið þá kall kannski elli allt. Hann hafði verið svona kvappa á fólkið sem það tók nú lítið til greina og svo hafði verið eitthvað að eins og það vildi kannski segja nöldra við sjálfan sig. En nú kom eitt út sem var ófrávíkjanlega með sama lagi. Hann var að byrja til Guð seint og snemma og það löngu áður en hann dó. Að einu sonur sinn, hann átti held ég fjóra sinni, einn sonur sinn yrði duglegur og kæmi því af að eignast, já hann vildi nú áætla þyrt að vera kannski 12 eða 14 börn, minnst að hvort er nógu mörg börn til hann þyrst að segja sig til sveitar og þá ákviðið á þennan helvítið Seltjarnarnes hrepp. Býtt nú við, hann hefur ekki að það vægja honum því að þegar við vorum í Hafnarfirði 1918 þá var þessi Sigurður sonur hans búin að eignast 14 börn og þá var hann lengi búin að vera á Seltjarnarnesrétt. Og þó að hann hefur átt myndar sinni og þeir eru stórbændur, austur í hrepp og víðar, en mér þykir nauðsynlegt að halda upp á svona mikinn galdramann sem að gat séð um það að hefna sín náttúrulega á slemri hefnum að þetta getur nú allt gengið eftir og þetta er nú einlega dálítið duglegur duglegur maður.